Gepliýär Radatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewan Plaýtynyň Türkmenabat şäherine häkimetler 4-5 gün öňünden 17-nji martda Nowruz bayramçylygy münasebetli köpçülük şäherini gurnap döwlet televideniýesine video ýazyp etdirdiler. Bu çara büdjet edaralarının işgärleri, talip yaşlar ve yokuru klas mektep okuçları katnaştırıldı. Ak öy binasının önüne 500 çemesi rayetin katnaştırılmağını geçirilen çara 5 saat tüvülevi devam etdi. Katnaşıcıların sözlerine göre çaranın 30 minutluk bölüvi devlet televizyonesine görközme üçün video yazg edildi.
Türkmenabat şehir hakimliğinin guramoçuluk bölümünün işgärinin görközmesi bilen çaranın yarım saatlik bölüvi video yazg edildi. Bu davara belki de 21. Martta döwlet televiziýasynda görkezilýär.
Diýper büdjet işgärleri gurulun berdi. Türkmenistana bayramçylyk günlerine döwlet guramaçylygyna köpçülük tabarasy geçirilip büdjet işgärleri şeýle çäreleri mejbur çekilýärler. Hazatlyk radiosynyň marwulatyna habarçylar hem 15-nji martda gün ortugyna gor sewitde Nowruz çäresiniň geçirilip büdjet işgärleriniň bu çäre milli eşikde mejbur gatnaşdyrylanyny habar berdi. Şonu rayetler milli ilvaslarının çıktıcı talep ediyenliğini, umumi harajatların bahasının 2-3 min manada çinli barip yetiyenliğini gurrun verdiler. Şeyle de katnaşıcılar Mar vilayetine çeyrenin geçirilen yerine de öz baştak barmalı buldular.
Türkmenabat'taki Ak Öy binasının önünde geçirilen aydım sazlı çeyrede Nowruz bayramına mahsus olan semeni bişirilip görközüldü.
Diýip büdjet işgärleri gurrun berdi. Türkmenistan halkara Nowruz güni 21-22 martda milli bahar bayramy hökmüne belenip geçilýär. Bayramçylyk günlerine kärhanalarda, guramalarda we edaralarda işlenilmeýär. Büdjet işgärleri Nowruz şäherleriniň döwlet televideniýesine görkezmek üçin birnäçe gün öňünden video ýazyp edilip ýürüýti diýinçalyş günlerini bayramçylyk dabaralarynyň şowkunyň peteleýändigini aýdýarlar.
Nowruz bayramy münasebetli 5 gün öňünden dabara geçirýärler. Döwlet televideniýesine video ýazyp edýärler. 21-22 martda adamlara dinç günleri verilýär. Ýöne sol günlerde köpçülükleýin Nowruz dabarlary geçirilmeýär. Her hojalyk öz öýünde taçak bezäp bayramçylyk belleýär.
Diýper Lewapri ýaşajylar radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýaşajylar 1990-njy ýyllaryň 2-nji ýarmyna sewitlerde geçirilýän Nowruz dabaralarynyň uludan tutulanyny, adamlaryň şeýle dabaralara öz üstlekleri bilen gatnaşanlyklaryny gurrun berýärler.
1995-2000-njy ýyllarda her ýylyň 21-nji mart güni edarlarda gazanlar atarylyp temeni gaýnadylardy. Türkmenabadyň filgahlarynda aýdym taz konsertleri bolardy. Owa yerlerinde dürli yarıslar geçirilip, owa merkezlerinde gazanlar atırılıp, dürli tağımlar tayarlardı. Adamlar seyli çayarlara meyletin, öz istekleri bilen katnaşardı. Soları Nowruz bayramçılığı deyip bolordu. Hazır 5 gün öngünden devlet televizyonyasına video yazgı edip gidiyarlar. Devlet edarlarında dinç günü berilyar. Bolonu.
Diýper büdjet işgärleri Adatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Hususan soňky ýyllarda Türkmenistanda Nowruz bayramçylygy döwlet televideniýesine video ýazyp edilýän ýasama çäreler hökmüne ýatda galýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary bahar bayramçylygy münasebetli geçirilýän ýasama dabaralar barada habar berýärler. Yerli ýaşajylar şol sanly büdjet işgärleri döwlet guramçylygyna geçirilýän mejburi çäreleri özlerini ýakyn hasaplamaýanlyklaryna aýdýarlar.
Öňler owa ýerlerinde Nowruz bayramçylygy milletin görnüşinde giňden bellenip geçilerdi. Häzir seýli bayramçylyklardan nam nysan galmady.
Diýip Lewapri ýaşaýjaýdyar. Türkmen häkimetleri hususan soňky ýyllarda ilatyň täze ýyl bayramçylygy ýaly giňinden belleýän bayramçylyk däplerine gatnaşmakda tanqid edilýär. Bayramçylyk günleri we möhüm seneler köplenç ýurt boýunça polisiýa gödäwçiliginiň güýçlenmegi we sewit ýaşaýjylarynyň paýtagtdan Türkmenmaşy ýa-da Balkanabat şäherlerinden gowulmagy ýaly çäreler bilen ýatda galýar.